بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، وموجب ورتبة يتو ليلة الخميس يعني سيكو جمعتانو تتكو سيكو كونكي الخميسي ratiba yetu kwa mwaka huu ni somo la asira, na kwa hakika hatujalianza rasmi zaidi ya kugusia pale kwenye mukaddima, kisha tukafuatishia maelezo yanayohusiana na suala la khilafa, kama maandalizi ya darasa zilizomo kwenye kitabu Itmamul Wafa katika kuzungumzia Al-Khulafa Ur-Rashidun. Kwa hiyo tukachukua muda katika kulielezea hilo, lakini ikawa pia imesadifu kuwa tuna somo la tafsiri ya Al-Qur'an Al-Karim na tarjama yake, kiwa tunafikia mwishoni mwa juzu hii ya 25, na sasa hivi tumebakisha sura mbili. Kwa tutalazimika tuzilimalizie sura hizi ndani ya vikao vinne takriban, kwa maana wiki hii na wiki ijayo inshallah pingine tutakuwa na vikao vitatu. Baada ya hapo tutairudisha ratiba katika mahali pake, kama kuendeleza pia somo la tafsiri tena kwenye sura nyingine, juzuu nyingine, au kurudi na mtiririko huu kwa kufanya murajaa, au kusimama na kuipa nafasi sira. Tutaangalia yaliyokuwa aslah katika masomo yetu. Kwa hiyo leo tutaendelea na darasa ya tafsiri, na tutaianza suratu Dukhan. Baada ya kuwa tumemaliza suratu Zukhruf. Naam, soma ayati hizi katika sura hii.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين
بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد سورة الدخان سورة اليوم بليتو ni sura inayoitwa kwa jina la Suratu Dukhan. Inaitwa sura hii kwa jina hilo kwa sababu ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin. Pia katika majina yake inaitwa Hamimud Dukhan. حاميم الدخان كما نبويليزا هيلو الإمام ابن عاشور لكن سورة هي من بوا جناهيل إلى الدخان سورة الدخان جناهيل لكاوان ديو المياندي وكتك مسحاف سورة هي نكتك سورة زمكة مكية ومعنى نسورة إلي شوك مكة na imepokewa ijma'i wanawazuoni juu ya hilo na katika wale wanukuu ijma'i ya kwamba sura hii ni ya Makkah ni al-Imam ibn Atiyya na ibn al-Jawzi na al-Qurtubi na al-Fayruzi Abadi na al-Biqai na wengineo katika wanazuoni wa tafsiri Qur'an. Miongoni na mambo muhimu yaliyotajwa katika suratu Ad-Dukhan ni kuthibitisha upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala, ithbatu al-wahdaniyya lillahi subhanahu wa ta'ala, kwamba yeye ndiye pekee anayestahiki kuabudiwa. Katika mambo muhimu iliyosisitiza sura hii na kuyafafanua ni jambo hilo, lakini pia kuthibitisha al-ba'th wan-nushur, kufufuliwa, kwamba waja viumbe baada ya kufa kwao watafufuliwa kwa ajili ya siku ya hisabu. Kadhalika sura hii katika iliyo yagusia na kuyaelezea mwanzo mwanzo kabisa ni suala la kuwa uteremsho wa Qur'an al-Karim min indi Allah ta'ala. Qur'an yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sura pia imewatisha sana washirikina na kwamba wataadhibiwa, na si kwa kuonewa bali ni kwa kulipwa yale walioyachuma kufanya ukaidi dhidi ya mitume na kuwafanyia istizaa na kuwafanyia sukhuria, kuwacheza shere. Sura pia ikaelezea sehemu katika kisa cha Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam pamoja na jamaa zake Banu Israila dhidi ya Firauna al-La'in. Sura pia imeelezea katika masala ya baadhi ya nushuri, imetaja hali za siku ya kiyama na vishindo vyake na ukubwa wake. Lakini yote hayo pia kitazama utaona kuwa ni kumpa taslia, tuseme kumliwaza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutokana na tabu aliyoipitia kwa sababu ya ukaidi wa jamaa zake na maneno ya kashfa waliokuwa wakimpa na udhia waliokuwa wakimfanyia. Kwa sura pia ikalimetaja vitu hivyo, malengo makuu ni kumpa, kumtia nguvu, kumtia moyo na kumpa taslia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akipewa taslia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni akiliwazwa kwa udhia aliyofanyiwa na jamaa zake kwa sababu ya kuwalingania kwenye tauhid, inakuja pia vile vile kuni taslia dhimni kwa duat ila tauhid. Wanapewa, wanatiwa moyo na kuliwazwa kwa yale magumu yote wanayoyapitia katika ulinganizi wao, tabu na misukosuko na maneno mabaya unayokutana nayo kwa sababu ya ulinganizi kwenye njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliwazwa hivyo, ametiwa moyo, na kila anayefanya kazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sura hii itakuwa ni kiliwazo kizuri kwake. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza sura hii tukufu kwa herufi ambazo ni al-muqatta'a, ambazo daima zinakuja libayani i'jazi hadha al-Qur'an, kwa ajili ya kubainisha kutopea hii Qur'an, kwamba sio kitu kinachowezwa na wanadamu. Wanadamu na viumbe wote hawawezi kuleta mfano wake, wametopewa wanadamu, wameshindwa wanadamu. Kwa kuanza sura hii kwa kuzitaja hizo al-hurufu al-muqatta'a, kisha akaleta na kiapo akaapa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitabu chake Qur'ani, utaka kuthibitisha kwamba hii Qur'ani yatoka kwake. Sura ikaanza kwa kusema Hamim, maana bismillahir rahmanir rahim. Kwa bismillah inakuja katika kila sura isipokuwa sura Bara. Hamim, tunaweza tukaiacha hivyo hivyo tusiseme kitu, lakini wengine wakaona chuo tafsiri wanasema Allah ndiye anayejua zaidi muradi wake, kwa hiyo Hamim. Allahu a'lamu bi muradihi bidhalika, Allah ndiye anayejua zaidi maana yake kwa hizi herufi mbili. Lakini lengo limeletwa kwa ajili ya i'jaz. Wal kitabil mubin, ninaapa kwa kitabu chenye kubainisha. Wal kitabil mubin ay uqsimu bil Qur'an al wadih al muwaddih, ninaapa kwa Qur'an iliyo wazi yenye kubainisha. Kwa sababu al mubin inaweza ikawa kwa maana ya bayyin, Qur'an iliyo wazi al wadih, lakini al mubin inaweza kaa katika mlango wake ikawa mutaaddi, min abana yubinu, kwa maana ya mubin, yenye kubainisha. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala yuqsimu bil Qur'an al wadih al muwaddih li kulli ma yahtaju ila bayanihi wal kitab al mubin, ninaapa kwa kitabu chenye kubainisha, yani al Qur'an. Anaapa kwenye jambo gani? Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, hakika sisi tumeiteremsha hii Qur'ani katika usiku wenye kubarikiwa, Lailatul Qadr. Inna anzalnahu, hakika sisi tumeiteremsha hii Qur'ani, fi lailatin mubarakatin, katika usiku wenye kubarikiwa, fi lailati kathiratil barakat, fi lailatin kathiratil barakat wal khairat, wa hiya Lailatul Qadr min shahri Ramadhana. Lailatu mubaraka ni usiku wenye baraka nyingi na kheri nyingi, nao ni usiku wenye cheo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Al-Lailatu al-Mubaraka Lailatu al-Qadr, ni kauli ya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, na ndio kauli ya ammati al-mufassirin, kama kule alivyosema katika suratul Baqara, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, au inna anzalnahu fi laylati al-qadr, hakika sisi tumeiteremsha hii Qur'ani katika usiku wenye cheo, usiku mtukufu kabisa. Inna kunna mundhirin, hakika sisi ni wenye kukhufisha, daima tumekuwa sisi ni wenye kukhufisha. Mukhawifin wa muhadhirin an-nasa bil-Qur'an, ni wenye kukhufisha na ni wenye kuwatahadharisha watu kwa kutumia Qur'an. Min an tahulla bihim uqubatuna, isije ikawashukia wao adhabu yetu. Illa miyatubu min shirkihim, wasipotubia kuwacha shirki zao. Wa kufrihim, na kufru yao. Wa isyanihim, na uasi wao. Sisi ni wenye kukhufisha daima. Inna kunna mundhirin, hakika sisi daima tumekuwa ni wenye kukhufisha. Fiha, ndani ya usiku huo, Lailatul Qadr, fiha, ndani ya usiku huo, yufraqu kullu amrin hakimin, huwekwa wazi kila jambo lenye hikma. Yufraqu kwa maana yubayanu, wayufassalu, wayuwaddahu maratan baada mara, huwekwa wazi. Fiha, Ibn Kathir anasema ay fi laylati al-qadr, ndani ya usiku huo wenye cheo. Yufraqu wa yufsalu min al-lawh al-mahfuz ila al-kataba amra as-sana, hupambanuliwa kutoka kwenye lawh al-mahfuz, kupelekwa kwa wale waandishi malaika jambo la mwaka mzima. Wama yakunu fiha min al-ajali wal-arzaq, na yale yanayopatikana katika hayo mambo au katika usiku huo miongoni mwa umri ajali, ajali kwa maana ya umri na muda, wal arzak na riziki, kwa uchukuliwa kutoka kwenye lawhi mahfudhu wakapewa wale kataba waandishi jambo la mwaka mzima, riziki ya mtu fulani kwa mwaka huu ni kiasi kadhaa, atapata hiki, atakosa hiki. Riziki si kula peke yake, mambo chungu nzima ni riziki. Ilmu, atajua hiki, atajua kile, atajua kile, jambo la mwaka mzima riziki. Na muda, katika mwaka huu atakufa fulani na fulani na fulani na fulani na fulani, tarehe fulani, mwezi fulani ndio kifo cha mtu fulani, na saa yake ni wakati fulani, na atakufa wapi. Kila mwaka, fiha yufraku kullu amrin hakim, ndani ya usiku huo huwekwa wazi kila jambo lenye hikma. Kullu amrin hakim ay bi hikmatin baligha, lianna kulla ma yafaluhu Allahu subhanahu wa ta'ala mushtamilun ala anwa'i al-hikam al-bahira, kwa sababu yote anayofanya Allah subhanahu wa ta'ala yamekusanya hikma kubwa iliyopea sio kuna ukomo. Lakini baadhi wanaozuoni pia wanasema kullu amrin hakim, kwa maana muhkam, kila jambo lenye kutengenezwa vizuri, kwa maana la taghyira fihi wala tabdila, yale yaliyotengenezwa yale na Allah subhanahu wa ta'ala akayakadiria, hakuna wa kuyabadilisha. La mubaddila li kalimati Allah, wa kila al-amrayn haqq, maana zote mbili hizo ni haki. Kwa maana tukitafsiri, fiha yufraku kullu amrin hakim, ndani ya usiku huo huwekwa wazi kila jambo lenye hikma. Tafsiri hii ni sawa. Ndani ya usiku huo huwekwa wazi kila jambo lenye kutengenezwa vizuri, pia ni sawa. Zote hizi ni tafsiri za sawasawa. Lianna ma sabaka fi ilmi Allahi la yataghayyaru wa la yatabaddal, wa lianna jami'a af'alihi fi ghayati al-hikma, kwa sababu yale yote imetangulia, yote leo katika ilmi ya Allah hayabadiliki, hayageuki wala hayabadiliki, na kwamba vitendo vyake vyote Allah subhanahu wa ta'ala viko katika ukomo wa mwisho kabisa wa hikma. Amran min indina, amran min indina, hal yakuliweka wazi kwa amri kutoka kwetu. Amran ay hala kauni dhalika al-amri amran min indina, hal yakuwa amri hiyo, jambo hilo ni amri kutoka kwetu, au hali ya kuwa jambo hilo ni amri kutoka kwetu. Hii ni tafsiri pia. Amran min indina, hali ya kuwa jambo hilo ni amri kutoka kwetu, sisi ndio tumeamrisha, tukapanga hilo, malaika wanatekeleza tu. Inna kunna mursilin, hakika sisi tumekuwa ni wenye kupeleka mitume. Amran min indina, hali ya kuwa jambo hilo ni amri kutoka kwetu. Inna kunna mursilin, hakika sisi tumekuwa ni wenye kupeleka mitume. Daima tupeleka mitume, akitoka huyu anakuja huyu. Pana kauli tatu hapo, inna kunna mursilin. Kauli ya kwanza, mursilina rusula lil-inhar, ni wenye kupeleka mitume kwa ajili ya kukofisha. Maana ya pili, munzilina ma qadainahu ala al-ibad, mursilin ni wenye kupeleka, kwa maana ni wenye kuteremsha yale tuliyokwisha ya hukumu wapelekea ya waja. Au inna kunna mursilina rahmatan min rabbik, kwa maana mursilina rahmatan min rabbik, kika sisi ni wenye kupeleka rahma kutoka kwa Mola wako. Ikawa ndio mafuuli wa mursilin, au ikaachwa hivyo hivyo mafuuli wake yakawa ni mwingine, mursilina ay mursilina rusul, alafu rahma ni hali, rahmatan min rabbik, hali ya kuwa hayo tumeyafanya ni rehma kutoka kwa Mola wako. Hapo mmeelewa? Tukipita inna kunna mursilin, tukiishia hapo, ay mursilina rasulan au rusulan, ni wenye kuwatuma mitume kwa ajili ya indhar, au mursilin kwa maana ya munzilina ma qadainahu, ni wenye kuyateremsha yale tuliyokuwa tushahukumu. Lakini pia inaweza ikasomwa kwa kuunganishwa na aya inayofuata, inna kunna mursilina rahmatan min rabbik, hakika sisi ni wenye kupeleka rehma kutoka kwa Mola wako. Hizo zote ni tafsiri wanaozuoni wamepita hapo, na wala hakuna kiminyano, kuna kuzozana katika hilo. Innahu, hakika yeye Allahu was-Sami'ul al-Alim, ni msikivu mno mjuzi mno. Al-Alim katika sigha ya mubalagha, Sami' kadhalika, lianna Allahu was-Sami'u al-aqwal ibadihi al-Alim bi'amalihim wa ahwalihim, hakika Allah ni mwenye kusikia kauli za waja wake, mjuzi wa matendo yao na hali zao. Innahu, hakika yeye Allah huwas-Sami'ul Alim, ni msikivu mno mjuzi mno. Rabbi as-samawati wal ardi wa ma bainahuma, mula wa mbingu na ardhi na vilivyomo baina viwili hivyo. Wa ma bainahuma, na vilivyomo baina viwili hivyo. Rabbi as-samawati wal ardi, mola wa mbingu na ardhi, wa ma bainahuma, na vile vilivyomo baina ya mbingu na ardhi, kati ya mbingu na ardhi. Hapo kuna makhluqat ajiba, kuna viumbe vya ajabu vikubwa tunavyovijua na tusivyojua, viko kwenye anga huko, mashayatin, aljin, alkawakib, kadha kila kitu, mambo mengi na vingine vya kwenye ardhi, juu ya ardhi na ndani ya ardhi huko, na vingine vya kwenye mbingu huko juu. Kwa hiyo yeye ndiye mola wao wote, rabbu samawati, mola wa mbingu, wal ardhi na ardhi, wa ma bainahuma, na vilivyomo kati ya viwili hivyo. In kuntum muqinin, mkiwa nyinyi ni wenye kuyakini hayo, basi muaminini Muhammad, maana jawabu itakuwa ndio imeondoshwa eh? Mkiwa nyinyi ni wenye kuyakini hayo kwamba yeye ndiye Bwana mola wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake na vilivyomo kati yake, basi kama mwayakini hivi, mkubalini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muaminini yeye. Au tukiifanya mara nyingine, tuweze kuifanya ini kuni ghaia, sawa, sio kwa maana ya sharti. Yeye ni mola wa mbingu na ardhi na vilivyomo kati ya viwili hivyo, mkiwa nyinyi ni wenye kuamini. Kama nyinyi mnaamini, basi yeye ni mola wa vitu hivyo. Kama ni sharti, basi jawabu yake ni mahrufu.